συμμετάσχει στην τελευταία διάλεξη της σειράς «Η αγωγή των παιδιών σήμερα», του σεμιναρίου όπως το ονομάσαμε, και έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είναι μαζί μας μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ο πατήρ Νεκτάριος Αντωνόπουλος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σαγματά στη Θήβα. Ο πατήρ Νεκτάριος έχει τεράστια εμπειρία στα θέματα των ενδοοικογενειακών σχέσεων και θα μας αναπτύξει το θέμα «Γονείς και παιδιά, σύγκρουση ή συνάντηση», αν θέλετε και ως επιστέγασμα όλης της σειράς. Ο πατήρ Νεκτάριος Αντωνόπουλος έχει γεννηθεί το 1952 στο Μαρούσι. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χειροτονήθηκε το 1976 σε μοναχών και διάκονων, το 1983 σε πρεσβύτερο και το 1991 σε ηγούμενο της Μονής. Είναι ιεροκήρυκας επίσης και υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος της Μητροπόλεως Θηβών και Λιβαδίας. Ο πατήρ Νεκτάριος είναι επίσης συγγραφέας, πολυγραφότατος. Κάποια δε από τα βιβλία του έχουν γίνει best-seller, για να χρησιμοποιήσουμε τον τεχνικό όρο, και οι πλήστοι από εμάς γνωρίζουν τον Αρχιεπίσκοπο Λουκάν, έναν Άγιον Ιατρό, το οποίο έχει κάνει επανειλημμένες εκδόσεις. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στη 13η τώρα. Επίσης, έχει συγγράψει τα βιβλία «Επιστροφή», «Μετάνοια και εξομολόγηση», «Ανατολή», «Δικοί μας τόποι και άνθρωποι», «Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης», «Ρώσοι νεομάρτυρες και ομολογητές», «Στάρετς Σεραφείμ της Βίριτσα», «Μια χούφτα στάχτη», «Ταξιδεύοντας στη χώρα του Δνίπερου», «Ρωσία, Φιλανδία, ταξιδιωτικό χρονικό», «Αγία Δοσιθέα του Κιέβου», «Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα», «Ο κατακόσμος Αμτούλ ο Κλίν». Να πω ότι τα δύο τελευταία βιβλία κυκλοφορούν τώρα αυτές τις μέρες και επίσης κάποια από αυτά, όχι όλα, διατίθενται από το βιβλιοπωλείο δίπλα στο Αρχονταρίκι. Πατέρα Νεκτάριε, σας καλωσορίζουμε και σας δίνουμε τον λόγο.
Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου που είμαι ανάμεσά σας, στην όμορφη πόλη σας, στο αγαπημένο μας νησί την Κύπρο, και να ευχαριστήσω και τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, τον κύριο Θανάσιο, που μας συνδέει παλιά φιλία, αλλά και όλους τους συνεργάτες του και εσάς που ήρθατε σήμερα σε αυτή την ευλογημένη συνάντηση. Από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, όλη αυτή την περίοδο μίλησαν πολύ αξιόλογοι ομιλητές με πολύ μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία, και φοβάμαι ότι τα δικά μου έτσι ψελίσματα θα είναι πολύ φτωχά. Ας τα δεχτείτε έτσι σαν έκφραση αγάπης και τίποτα παραπάνω. Το θέμα μας βέβαια είναι οι γονείς και παιδιά, σύγκρουση ή συνάντηση, θέμα βασικά αγωγής των παιδιών, και είναι πολύπλευρο και πολυπίκυλο. Λένε ότι αν δεις στον δρόμο έναν έφηβο και έναν μεσόκοπο να περπατούν σκυφτοί και αμίλητοι, τότε θα καταλάβεις ότι πρόκειται για πατέρα και γιο. Μια καθηγήτρια παιδαγωγικής, θαυμάσιος άνθρωπος και παιδαγωγός, συνήθιζε να λέει το εξής, ότι με όλα τα παιδιά και ειδικά τις μαθήτριές μου, τα πηγαίνω θαυμάσια. Κυριολεκτικά με λατρεύουν. Με τη μόνη που δεν τα πηγαίνω καλά και βρίσκομαι σε διαρκή σύγκρουση, είναι με την κόρη μου. Η κατάσταση αυτή είναι κοινή και γνωστή σε όλους τους γονείς, ειδικά σε όσους έχουν παιδιά στην εφηβεία. Η σύγκρουση είναι καθημερινή και συνηθισμένη. Και η συνάντηση φαίνεται σχεδόν αδύνατη. Γιατί άραγε? Αν και η σύγκρουση, όπως θα δούμε, είναι αναπόφευκτη, ειδικά στην εφηβεία, το μέγεθος και η διάρκεια αυτής της σύγκρουσης εξαρτάται από τον τρόπο που θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, δηλαδή από την αγωγή που θα δώσουμε. Αν η αγωγή μας ήταν κατά το δυνατόν σωστή, η σύγκρουση θα είναι μικρότερη σε ένταση και λιγότερη χρονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι και έντονη, αλλά και χρονικά μεγαλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα σήμερα να κάνουμε ένα διάγραμμα, μια οριοθέτηση της σωστής αγωγής, πράγμα που θα μας βοηθήσει να δούμε τα λάθη μας, τα αίτια και τις δικές μας ευθύνες στη σύγκρουση με τα παιδιά μας και πώς αυτή η σύγκρουση θα μπορέσει να μεταμορφωθεί σε συνάντηση. Σε κάποιο γυμνάσιο προαστίου των Αθηνών, στο οποίο κατοικούν καλές οικογένειες, εντός εισαγωγικών δηλαδή με οικονομική άνεση και υψηλό μορφωτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, κάποιο εξαμήνου πριν λίγα χρόνια, στο μάθημα της έκθεσης, η καθηγήτρια έδωσε ένα κατά τη γνώμη της εύκολο θέμα, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούσαν να γράψουν άνετα από την προσωπική τους εμπειρία. Το θέμα ήταν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η καθηγήτρια, αλλά και οι επιτηρητές, συνάδελφοί της, δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη. Στα μάτια των περισσότερων παιδιών διέκριναν μια αμηχανία. Πολλά δεν ήξεραν τι να γράψουν. Η ώρα περνούσε και δεν μπορούσαν να πάρουν το στυλό στο χέρι. Στο τέλος, ένα απίστευτα υψηλό ποσοστό παιδιών έδωσαν λευκή κόλλα ή δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 4-5 γραμμές για το τι είναι η ευτυχισμένη οικογένεια. Το γεγονός αυτό είναι εκφραστικότατο και δείχνει φανερά πως η σημερινή οικογένεια μαστίζεται από βαθιά κρίση που επηρεάζει άμεσα τα παιδιά. Συνήθως, όταν μιλάμε ή γράφουμε για την οικογένεια, την παρουσιάζουμε με γλυκερές περιγραφές που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Για τους καλούς γονείς, τα καλά παιδιά, τα υπάκουα, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και όταν τα σκεπτόμαστε αυτά, ο εκοφαντικός θόρυβος κάποιας μοτοσυκλέτας, η σιρήνα κάποιου τραυματιοφόρου, τα ξεφωνητά των συγκρουόμενων συζύγων ή παιδιών από το διπλανό διαμέρισμα, η έκρηξη κάποιας αυτοσχέδιας βόμβας, όλα αυτά μας προσγειώνουν. Μας δείχνουν πως αυτή η ρομαντική εικόνα της οικογένειας είναι εντελώς εξωπραγματική. Στον εσωτερικό μας κόσμο γίνεται χαλασμός. Στις σχέσεις μας κυριαρχεί η σύγκρουση και η ερήμωση. Τα σπίτια μας καίγονται και τα παιδιά μας, από προσανατολισμένα και ξέφρενα και συγχυσμένα, καταστρέφουν και αυτοκαταστρέφονται. Και τότε ψάχνουμε για κάποιους ενόχους έξω και πέρα από μας. Αυτό ακριβώς το γεγονός δημιουργεί αρκετή απεσιοδοξία για το μέλλον της κοινωνίας μας. Όλοι μας φαίνεται να πιστεύουμε ότι για κάθε κακό που γίνεται στον κόσμο, στη χώρα, στην εκκλησία, στην οικογένειά μας και σε αυτήν ακόμα την προσωπική μας ζωή, φταίει πάντοτε κάποιος άλλος. Εκεί δε που οι κατηγορίες πέφτουν βροχή εναντίον όλων των άλλων, είναι στο θέμα της σύγκρουσης και της αγωγής των παιδιών. Όταν τα παιδιά μας γίνονται προβληματικά και αρχίζουν οι ισχυρές συγκρούσεις μεταξύ τους, τότε κατηγορούμε το σύστημα, την κυβέρνηση, την εκκλησία, τους κακούς φίλους, τον οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Ποτέ όμως τον εαυτό μας, που είναι ο κυριότερος αίτιος της κακοδαιμονίας των παιδιών μας. Πριν από καιρό, οι εφημερίδες στην Ελλάδα είχαν ασχοληθεί εκταταμένα για κάποιο νεαρό φοιτητή που είχε μπλέξει άσχημα με την Ινδουιστική οργάνωση Χάρε Κρίσνα. Είχε παρατήσει τις σπουδές του, είχε φύγει από το σπίτι και είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην οργάνωση. Το παιδί αυτό το γνώριζα, όπως και την οικογένειά του. Έτυχε εκείνες τις μέρες να δω τον πατέρα του, που είχα αρκετά χρόνια να τον δω. Μιλήσαμε για λίγο. Μόλις τον ρώτησα για το γιο του, άλλαξε όψη. Άρχισε να βρίζει θεούς και δαίμονες. Και μου έλεγε: τι κατάσταση είναι αυτή, πού πάμε, κοίταξε τι έπαθα. Έχασα το παιδί μου, τι κάνει ο Αρχιεπίσκοπος, τι κάνατε εσείς οι παπάδες, η κυβέρνηση, το κράτος, η αστυνομία, όλοι αδιαφορείτε. Εσείς θέτε για το κατάντημα της νεολαίας. Μια ζωή αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας και να το αποτέλεσμα. Αν όμως ο ταλέπορος αυτός πατέρας έκανε τον κόπο να ρίξει μια ματιά στην προσωπική του ζωή και στον τρόπο που μεγάλωσε τα παιδιά του, θα έβλεπε πως ο κύριος υπεύθυνος για αυτή τη φοβερή σύγκρουση και το κατάντημα του γιού του ήταν αυτός. Σίγουρα δεν είχε κακή πρόθεση, αλλά τα λάθη, οι απροσεξίες, ο λαθεμένος τρόπος αγωγής οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα έλεγα και θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι το πρώτο και βασικό στοιχείο μιας σωστής σχέσης με τα παιδιά μας, μιας σωστής αγωγής, κάτι που επαναλαμβάνεται από όλους τους ειδικούς, χριστιανούς και μη, είναι η αγάπη. Μια σχέση γονέα-παιδιού που δεν οικοδομείται στην αγάπη, είναι καταδικασμένη να οδηγηθεί σε βαθιά σύγκρουση και αδιέξοδο. Μια αγωγή δίχως αγάπη δεν είναι αγωγή. Όπως επίσης και μια αγωγή με λαθεμένη αγάπη δεν είναι αγωγή. Αναρωτιέται κανείς, είναι τόσο αναγκαία και καθοριστική η αγάπη και ο ρόλος της στο θέμα της αγωγής? Θα αφήσω να απαντήσει ένα σύνθημα γραμμένο σε κάποιο τοίχο της Αθήνας. Προχωρώντας μια μέρα σε κάποιον αθηναϊκό δρόμο, βλέπω από μακριά έναν ακατάστατα μπογιατισμένο τοίχο. Από το σήμα που υπήρχε στο κάτω μέρος, το Α, μέσα σε κύκλο, κατάλαβα ότι προερχόταν από κάποιον αναρχικό. Πλησιάζοντας πιο κοντά, διάβασα καθαρά το σύνθημα και έφυγα βαθιά προβληματισμένος. Κάποιος επαναστατημένος νέος που μπορεί να τον βλέπαμε στο δρόμο και από την εμφάνιση και ανεδή συμπεριφορά του να τον κατακρίναμε, είχε εκφράσει στον τοίχο τον πόνο του. Δεν μπορούσε να τον εκφράσει στους γονείς του, βέβαια. Και τι έγραφε? Λίγη αγάπη. Χάνομαι. Αυτό αναμφισβήτητα σημαίνει πως δεν ήταν οι επαναστατικές ιδέες, ούτε οι κακές αναστροφές που τον οδήγησαν στην αναρχία, αλλά η έλλειψη αγάπης που σίγουρα δεν βρήκε σπίτι του. Το θεωρώ κομβικό σημείο αυτό και θέλω να σταματήσουμε λίγο. Όλοι μιλάμε σήμερα για αγάπη, αλλά πολλές φορές αυτό που εννοούμε αγάπη δεν είναι αγάπη. Για να αναπτυχθεί ένα παιδί σωστά, με άλλα λόγια για να πάρει μια σωστή αγωγή, πρέπει να μεγαλώσει σε κλίμα αγάπης. Αυτό σημαίνει πρώτον, πρέπει να απαραίτητα να επικρατεί αγάπη ανάμεσα στους γονείς. Όταν η συζυγική σχέση έχει κάποια κενά, τότε αναπόφευκτα δημιουργούνται προβλήματα στα παιδιά. Όσο και να κρύβονται οι γονείς, όσο παραδείγματος χάρη και να τσακώνονται κρυφά από τα παιδιά, το μήνυμα περνάει. Το παιδί είναι ευαίσθητος δέχτης. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Συλλαμβάνει και τα πιο λεπτά μηνύματα και δεν μπορούμε να το κοροϊδεύουμε. Ένα δεύτερο. Η αγωγή του παιδιού μέσα στο κλίμα της αγάπης αρχίζει από τη στιγμή της σύλληψης. Μια μητέρα ρώτησε ένα διάσημο παιδαγωγό από πότε πρέπει να αρχίσει την αγωγή του πεντάχρονου παιδιού της. Εκείνος της απάντησε: «Κυρία μου, χάσατε ήδη 5 χρόνια». Εγώ θα έλεγα, θα πρόσθετα και 9 μήνες. Σήμερα, η σύγχρονη ψυχολογία υποστηρίζει πως τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι τα πλέον καθοριστικά. Από αυτά εξαρτάται κατά πολύ η όλη του πορεία. Σε αυτά τα 5 πρώτα χρόνια παίζεται το παιχνίδι. Αν λείψει αυτή την περίοδο η αγάπη, θα σημαδευτεί το παιδί ανεπανόρθωτα. Τρίτον, όταν η σχέση του ζευγαριού αρχίζει να παγώνει, όταν η αγάπη αρχίζει να ξεφτίζει, τότε οι σύζυγοι πάβουν να είναι σύζυγοι και γίνονται μόνο γονείς. Έτσι, για να καλύψουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες, στρέφονται στα παιδιά. Για να κερδίσουν το παιχνίδι, υπονομεύουν ο ένας τον άλλον είτε φανερά είτε πλάγια. Και δυστυχώς, σε αυτόν τον πόλεμο, τον τόσο απάνθρωπο, πεδίο της μάχης γίνονται τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, κάνει το παιδί μια αταξία. Η μητέρα δεν το απειλεί, δεν το τιμωρεί, αλλά το απειλεί. Όταν έλθει ο πατέρας σου, θα δεις. Το μεσημέρι γυρίζει ο πατέρας από τη δουλειά, είναι κουρασμένος, είναι ζαλισμένος και με το που ανοίγει την πόρτα, τον προλαβαίνει η μητέρα. Ο γιος σου, λες και δεν ήταν δικός της γιος, έκανε αυτό και αυτό. Ο πατέρας δεν έχει την ψυχραιμία εκείνη την ώρα, όπως είναι κουρασμένος, θυμωμένος, αρπάζει το παιδί και αρχίζει να το χτυπάει. Τότε εμπεμβαίνει η γεμάτη αγάπη μητέρα για να το γλιτώσει από τα χέρια του κακού πατέρα. Έτσι, στα μάτια του παιδιού, ο πατέρας γίνεται κακός. Άλλοτε πάλι, ο πατέρας μπορεί να υποτιμάει τη μητέρα. Μην ακούς τη μάνα σου, γυναίκα είναι και οι γυναίκες δεν έχουν μυαλό, δεν καταλαβαίνουν. Ή το πολύ συνηθισμένο που λέμε όλοι αφελέστατα, αλλά που κρύβει κάτι βαθύτερο: «Κοίταξε το καημένο, σε μένα έρχεται πιο πολύ από ότι πάει στον μπαμπά του ή στη μαμά του». Βλέπετε λοιπόν εδώ τη σύγκρουση τη δικιά μας, τη μεταφέρουμε στο παιδί. Και παίζουμε το δικό μας παιχνίδι στο δικό του γήπεδο. Ένα τέταρτο. Μεγαλώντας λοιπόν σε αυτό το κλίμα τα παιδιά, καταλαμβάνονται από ένα φοβερό άγχος, ζουν σε μία σύγχυση ανάμεσα σε δύο πυρά. Κάποιον πρέπει να δικαιώσουν. Αλλά τίποτα δεν τρομοκρατεί τόσο τα παιδιά όσο η διαπίστωση ότι μπορεί να μπουν ανάμεσα στους γονείς ως διαιτητές. Σιγά σιγά αρχίζουν να διαφορούν για τη ζωή, για τις σπουδές, για την εργασία. Επαναστατούν ή καταλήγουν στα ναρκωτικά. Και τότε οι γονείς, αντί να μετανοήσουν, να αναγνωρίσουν τα λάθη τους, αρχίζουν να κατηγορούν την πολιτεία, την εκκλησία κλπ. Ήθελα να το τονίσω με έμφαση ότι πίσω από έναν επαναστατημένο νέο, πίσω από έναν τοξικομανή, πίσω από έναν επαναστάτη, κακό επαναστάτη, πίσω από αυτό που βάφει τους τοίχους και καταστρέφει τις ξένες περιουσίες, κρύβεται η έλλειψη αγάπης και οικογενειακής αλπορής. Γιατί τι θέλουμε όλοι μικροί και μεγάλοι? Θέλουμε να μας αγαπούν. Τι φοβόμαστε? Το αντίθετο της αγάπης, που δεν είναι, ξέρετε, το μίσος, αλλά η αδιαφορία, η απόρριψη. Τρέμουμε στην έλλειψη αγάπης. Το δακρυσμένο παιδί, επαναστατημένος έφηβος, φωνάζουν με τον τρόπο τους. Αυτό το «λίγη αγάπη, χάνομαι». Δείξτε μου λίγο ενδιαφέρον, λίγη αγάπη. Δημιουργήστε ένα κλίμα αγάπης επιτέλους. Η καλύτερη λοιπόν αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών, η καλύτερη αγωγή, είναι να αφήσουν οι γονείς λίγο τα παιδιά τους και να δουλέψουν στη δική τους σχέση. Όταν βελτιωθεί αυτή η σχέση, όταν θα ξαναγίνουν περισσότερο σύζυγοι από γονείς, τότε αυτόματα θα βοηθηθούν και τα παιδιά. Δεν γίνεται μαγικά και αυτόματα αυτό. Δεν είναι εύκολο, αλλά πολλές φορές ζητάμε βοήθεια από μάγους, από αγύρτες, ακόμα και από κληρικούς. Ζητάμε εξορκισμούς, ζητάμε παρακλήσεις, αγιασμούς, προσευχές. Όμως τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Δεν λύνονται μαγικά, χρειάζεται επίπονος αγώνας. Και επειδή είναι δύσκολος, αρχίζουν οι αποδράσεις. Δηλαδή, ο σύζυγος, αντί να ασχοληθεί σε αυτόν τον τομέα, το ρίχνει στα χαρτιά, η σύζυγος στην τηλεόραση, αυτός στην πολιτική, εκείνη στο φεμινισμό, αυτός στο ποδόσφαιρο, εκείνη στο σύλλογο. Οπότε οι σχέσεις χειροτερεύουν και φτάνουν στο σημείο να λένε ότι δεν χωρίζουμε για τα παιδιά μας. Αλλά ποιον κοροϊδεύουμε? Για ποιο διαζύγιο μπορούμε να μιλάμε, αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτό το διαζύγιο? Αυτό πλέον δεν είναι συζυγία, δεν είναι οικογένεια. Είναι θέατρο και για τα παιδιά είναι η χειρότερη αγωγή και θα έλεγα η κύρια αφορμή για σύγκρουση και επανάσταση. Ας κάψουμε βαθύτερα στην έννοια της αγάπης, θα δούμε πως σε τελευταία ανάλυση αγάπη σημαίνει θυσία, σημαίνει σταυρός. Όταν θυσιαζόμαστε, τότε πραγματικά αγαπάμε και η σχέση γονέων-παιδιών θα πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο. Αυτή η λέξη όμως, θυσία, χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους γονείς. Οι γονείς υπερηφανεύονται ότι θυσιάζουν τα πάντα για τα παιδιά τους. Αλλά φοβάμαι ότι οι γονείς αυτοί είναι πολύ επικίνδυνοι. Πίσω από την αγάπη και τη θυσία μπορεί να κρύβονται πολύ εγωιστικά κίνητρα. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να θυσιάζουμε υλικά πράγματα, αλλά όχι τον εγωισμό μας. Μπορεί να θυσιάζουμε χρήματα και να αγοράζουμε ωραία παιχνίδια για το παιδί, αλλά να μην θυσιάζουμε λίγο χρόνο για να παίξουμε μαζί του. Μπορεί να δουλεύουμε 2-8 ώρα τη μέρα με αυτοθυσία για να έχουν τα παιδιά μας αυτά που εμείς δεν είχαμε και να μην θυσιάζουμε λίγο χρόνο για να ακούσουμε τα παιδιά. Πριν λίγα χρόνια η αστυνομία πάλι στην Αθήνα συνέλαβε μια μαθήτρια για χρήση ναρκωτικών. Προερχόταν από καλή οικογένεια, δηλαδή από οικογένεια με μεγάλη οικονομική άνεση. Οι γονείς παρήχαν τα πάντα στην κόρη τους, δεν της έλειπε τίποτα. Ειδοποίησαν τον πατέρα της και εκείνος κατέφθασε τρομαγμένος στο αστυνομικό τμήμα. Μόλις αντίκρισε την κόρη του, ρώτησε απορριμμένος: «Παιδί μου, όλα στα έχουμε δώσει. Τι σου έλειψε?» Και η απάντηση της κοπέλας ήταν αφοπλιστική: «Μου έλειπες εσύ και η μάνα μου». Καθοριστικός λοιπόν και πολύτιμος ο ρόλος της αγάπης στη σχέση μας με τα παιδιά και στην αγωγή μας. Όμως, όπως όλα τα πολύτιμα πράγματα κινδυνεύουν είτε να χαθούν ή να παραχαραχτούν, έτσι και η αγάπη. Πολλές φορές, αν δεν χάνεται, παραχαράσεται και διαστρεβλώνεται. Νομίζουμε πως έχουμε αγάπη, αλλά αυτό το νόμισμα μπορεί να είναι κάλπικο. Έτσι, όχι μόνο η έλλειψη γονικής αγάπης, αλλά και οι διαστροφές της έχουν άσχημη επίδραση στα παιδιά και γίνονται αφορμή για μεγάλη σύγκρουση. Ας δούμε μια σοβαρή παρέκκληση. Πρόκειται για τη λεγόμενη κτητική αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή δείχνει τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης και καλόν θα είναι να το διαβάζουμε πάντα αυτό το κείμενο. Μεταξύ των άλλων τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής». Δηλαδή η αγάπη δεν ζητάει το συμφέρον της. Δεν σκέφτεται τι θα πάρει, αλλά τι θα δώσει. Δεν κοιτάει πώς θα κρατήσει τον άλλον δέσμιό της, κτήμα της, ούτε να τον δεσμεύσει συναισθηματικά. Πολλοί γονείς λένε, εμείς κάνουμε τόσα για αυτό το παιδί και αυτό το αχάριστο έτσι συμπεριφέρθηκε. Αλλά και μόνο αυτή η φράση δείχνει ότι εδώ δεν υπάρχει αγάπη. Αγάπη σημαίνει δίνω τα πάντα και δεν περιμένω τίποτα. Δεν είναι εμπόριο η αγάπη, δεν είναι συναλλαγή. Δηλαδή σου δίνω για να μου δώσεις. Η αγάπη η χριστιανική πραγματική είναι σου δίνω επειδή σε αγαπάω και δεν περιμένω τίποτα. Σκληρός ο λόγος για τους γονείς και για το έργο τους και ίσως φαίνεται αυτό το έργο άχαρο. Αν αγαπάμε όμως τα παιδιά μας, χρειάζεται συνεχώς να τα βοηθάμε στην εξέλιξή τους, να τα βοηθάμε στην αποδέσμευσή τους, να τα μαθαίνουμε να μην μας χρειάζονται, αποφεύγοντας να δεσμεύσουμε τη συναισθηματικότητά τους. Η γονική αγάπη με αυτή την έννοια είναι μια συνεχής παρέτηση. Ου ζητεί τα εαυτής. Οι γονείς νιώθουν ιδιαίτερα δεμένοι με το παιδί. Η οικειοφορία, η γέννηση, η ζεστασιά, η προστασία, η τροφή που του προσφέρουν δημιουργούν μια ενότητα εντελώς απαραίτητη στα πρώτα βήματά του. Όχι αδικαιολόγητα λοιπόν, όλοι οι γονείς χρησιμοποιούν τη φράση «το παιδί μας, τα παιδιά μας». Αυτό δείχνει την ενότητα που δημιουργήθηκε. Όμως κάποτε, σαν κεραυνός, έρχεται διαπίστωση. Το παιδί είναι ένας άλλος, ένα πλάσμα ξέχωρο από τους γονείς που φυσιολογικά ζητάει αυτοδυναμία και αυθυπαρξία. Δεν είναι προέκταση των γονέων, δεν είναι δικό τους. Είναι μια ξεχωριστή ύπαρξη. Σκληρός ο λόγος και σκληρός ο δρόμος. Αλλά όσο πιο γρήγορα τον βαδίσουν οι γονείς, τόσο καλύτερα. Θα φύγουν από την ενστικτόδη σχέση και θα προχωρήσουν σε μια επικοινωνία προσώπων που το καθένα θα διατηρεί την ακεραιότητά του, το ζωτικό χώρο του, ολόκληρο και ανέπαφο, και τη δυνατότητα της προσωπικής του αναπτύξεως ολόκληρη. Ίσως στο σημείο αυτό θα πρέπει να μείνουμε λίγο περισσότερο, γιατί η κτητική αγάπη συνδέεται άμεσα με την τάση για ανεξαρτησία των παιδιών και ιδιαίτερα των εφήβων, που είναι αιτία πολλών συγκρούσεων στις οικογένειες. Η πλειοψηφία των γονιών που έχουν παιδιά στην εφηβεία και με επισκέπτονται κατά καιρούς λένε περίπου την ίδια ιστορία. «Πάτερ μου, μέχρι τα 14 του χρόνια το παιδί μου ήταν μια χαρά. Καλός μαθητής, ευγενικός, δεν δημιουργούσε προβλήματα. Όλοι μου έδιναν συγχαρητήρια. Ξαφνικά έχει αλλάξει. Λες και είναι άλλο παιδί. Δεν διαβάζει, έχει αρχίσει τις κοπάνες, καπνίζει, κάνει παρέα με αλήτες, δίνεται παράξενα, κρεμάει πάνω του ένα σωρό απίθανα πράγματα. Άσε που δεν μπορείς να του μιλήσεις. Αμέσως γίνεται έξαλλο, ενώ μέχρι πρότινος δεν είχαμε ακούσει μια κακιά κουβέντα. Το δε λεξιλόγιο του είναι φρικτό». Οι γονείς μπροστά σε αυτή την κατάσταση νιώθουν πανικό. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα πρέπει όμως να καθησυχάσουν. Η όλη αυτή κατάσταση, όσο και αν φαίνεται παράξενη και οδυνηρή, είναι δείγμα υγείας. Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος στην οποία γίνεται μια νέα γέννηση. Με όλους τους πόνους του τοκετού. Το παιδί γεννιέται ψυχολογικά και θέλει να διαπιστώσει ότι είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Αυτό όμως δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει με τον ωριμότερο τρόπο. Έτσι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Βλέπουμε λοιπόν τους εφήβους να επιδιώκουν τη σύγκρουση. Συνεχώς αντιτίθενται για να αντιτίθενται. Ξέρουν ότι πολλές φορές οι γονείς έχουν δίκιο, αλλά δεν το παραδέχονται. Αντιδρούν από πείσμα. Γιατί? Διότι ο τρόπος που μιλούν οι γονείς τους κάνει να αισθάνονται μικροί. Η υπακοή ταπεινώνει πολύ τους εφήβους, γι' αυτό και αντιδρούν. Ξέρουν ότι είναι λάθος, αλλά το κάνουν για να νιώσουν μεγάλοι. Πώς λέει και ένα τραγούδι στην Ελλάδα, εκεί το τραγουδάνε, άσε με να κάνω λάθος, δεν γουστάρω το σωστό. Σημειώνουμε δύο πολύ βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ο έφηβος αμφισβητεί την εξουσία των γονιών του και κατ' επέκταξη την εξουσία των καθηγητών, των ιερέων, της κοινωνίας κλπ. Αλλά και τα όρια που του επιβάλλουν. Διαλέγει λοιπόν μερικούς τομείς τους οποίους γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα του επιβάλλουν αντίσταση και αρχίζει να αμφισβητεί τα όρια που του βάζουν οι γονείς. Παραδείγματος χάρη, γίνεται συχνά μάχη για την έξοδο και την ώρα επιστροφής από το σπίτι. Το παιδί επιμένει να γυρίσει στις 1 μετά το πάρτι, οι γονείς επιμένουν να γυρίσει στις 11, γίνονται διαπραγματεύσεις και τελικά καταλήγουν άντε να γυρίσει στις 12. Αλλά ο νεαρός ή η νεαρή θα γυρίσει σίγουρα μετά τις 12, όχι στις 1, αλλά 1 και 12 και τέρατο, 12.30, για να πάει πάλι κόντρα στους γονείς. Θα το πούμε ξεκάθαρα και θα το πάρουμε απόφαση όλοι οι γονείς ότι δεν υπάρχει πρώτον περίπτωση να καταφέρεις να αποφύγεις τον ανταγωνισμό και τη σύγκρουση με τον έφηβο. Όσο δημοκρατικός και μοντέρνος να είναι ένας γονιός, ο έφηβος θα βρει κάποιο τομέα μέσω του οποίου θα αμφισβητήσει την εξουσία σου και θα συγκρουστεί μαζί σου. Ο τομέας αυτός θα αποτελέσει το μέσο, το πεδίο της μάχης. Είναι σαν να έρχεται και να σου κουνάει μπροστά στη μύτη σου την άκρη ενός σκοινιού. Αυτό που θέλει είναι να αρχίσεις να τραβάς εσύ τη μία άκρη, ώστε να τραβάει αυτό την άλλη. Και αρχίζει το ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η ανταγωνιστικότητα αυτή έχει στόχο να νικήσει τους γονείς. Θυμάστε τι έλεγαν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες? «Άμες δέκε εσώμεθα πολλό κάρονες». «Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σας». Αυτό εκφράζει αυτή η φράση. Η μάχη λοιπόν, η σύγκρουση, ο πόλεμος θα δοθεί, αν όχι στα ανοιχτά, τουλάχιστον στα χαρακόμματα. Το θέμα είναι η μάχη και η σύγκρουση να δοθεί, δίνοντας ο γονιός το μήνυμα ότι χαίρεται που μεγαλώνει το παιδί του. Βαθμιαία ο γονιός θα πρέπει να παρετείται από την νίκη και την επιβολή πάνω στα παιδιά του. Πολλοί γονείς θεωρούν την εφηβική ηλικία σαν δυστύχημα και όχι σαν ευλογημένη ηλικία από το Θεό που θα οδηγήσει το παιδί στην ορίμανση. Έστω και αν είναι, όπως σας είπα, οδυνηρή αυτή η σύγκρουση. Δεύτερον, κατά κανόνα δεν υπάρχει περίπτωση ο γονιός να νικήσει τον έφηβο σε αυτό το ανταγωνιστικό του παιχνίδι. Διότι τη σύγκρουση ο γονιός θα βγει χαμένος. Αυτά έχουν την εξήγησή του. Το μικρό παιδί βλέπει τον πατέρα του σαν παντοδύναμο, σαν Θεό. Στην εφηβεία αυτό το είδωλο γκρεμίζεται. Ο έφηβος αρχίζει να νιώθει ότι ο πατέρας του δεν είναι παντοδύναμος, δεν τα ξέρει όλα, ότι είναι θνητός. Και τότε αναστατώνεται. Δεν ξέρει πού να στηριχθεί, λέγοντας το στήριγμά του να πέφτει. Αρχίζει τότε να προκαλεί και να χτυπάει τον πατέρα του για να διαπιστώσει αν είναι ή όχι παντοδύναμος. Από τη μια θέλει να καταρρύψει το μύθο της παντοδυναμίας του πατέρα του, αλλά από την άλλη δεν το αντέχει γιατί χάνει το στήριγμά του. Και τότε βλέπει να φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια του και τον πιάνει πανικό στον έφηβο. Ας μην ξεχνάμε πως ένας έφηβος, όσο σκληρός και αν δείχνει, είναι πολύ ευαίσθητος και κρύβει μέσα του πολύ φόβο και άγχος. Εδώ είναι πολύ σπουδαίος ο ρόλος του πατέρα. Κατά πρώτον είναι λάθος να προσπαθεί ο πατέρας αλλά και η μητέρα να γίνουν φίλοι με τα παιδιά. Λένε πολλοί γονείς, να μην βλέπεις παιδί μου σαν πατέρα, εγώ θέλω να είμαι φίλος σου. Ο πατέρας αυτός είναι ο ίδιος ένα ανώριμο παιδί που παρετείται από την πατρική του ευθύνη και δημιουργεί στο παιδί αίσθημα ανασφάλειας και πανικού. Τα παιδιά φίλους έχουν ή θα βρουν αν δεν έχουν. Πατέρα όμως δεν θα βρουν, ούτε μητέρα θα βρουν. Αν λοιπόν ο πατέρας πάψει να είναι πατέρας και η μητέρα πάψει να είναι μητέρα και γίνουν απλώς φίλοι, τότε το παιδί μεγαλώνει ορφανό και μάλιστα οργισμένο. Ο φίλος πατέρας δεν πετυχαίνει τη συνάντηση για την οποία θέλουμε να μιλήσουμε, αλλά πετυχαίνει τι? Τη σύγκρουση. Ένα δεύτερο. Όσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει ο πατέρας, όσο ανταποκρίνεται στο ρόλο του, τόσο καλύτερα για τον έφηβο. Αν συμβαίνει το αντίθετο, ο έφηβος χάνει τα νερά του και κάνει τρέλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όλοι οι επαναστατημένοι νέοι. Οι ενέργειές τους δείχνουν ένα πανικό, γι' αυτό και σπάνε, χτυπάνε, καταστρέφουν. Αυτό που ζητάνε με αυτόν τον τρόπο είναι ένα δυνατό πατέρα, κάποιο να τους τραβήξει το αυτί συμβολικά το λέω, και να νιώσουν ασφάλεια. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι έφηβοι προσπαθούν να πείσουν τους γονείς τους να αναιρέσουν τις αποφάσεις τους. Αυτό το κάνουν ανεπίγνωστα για να διαπιστώσουν ότι οι γονείς θα παραμείνουν σταθερές αυτές τις αποφάσεις. Δοκιμάζουν δηλαδή τη σταθερότητα και αυτοπεποίθησή τους. Πολλοί γονείς, ευαίσθητοι, προσπαθούν να ξεπεράσουν την κρίση και τη σύγκρουση με το διάλογο. Όμως και αυτός ο διάλογος πολλές φορές οδηγεί σε χειρότερη σύγκρουση και απομακρύνει τη συνάντηση. Πώς μπορεί να πετύχει ο διάλογος? Τι κάνουμε συνήθως οι γονείς? Εστιάζουμε το διάλογο στα αρνητικά του παιδιού. Αυτός ο διάλογος είναι καταδικασμένος. Ο διάλογος μπορεί να πετύχει όταν εστιάζουμε στα θετικά του παιδιού και έχει το παιδί μας θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση το παιδί θα αντιδράσει. Γι' αυτό και γενικά τα παιδιά αποφεύγουν το διάλογο με τους γονείς, γιατί ξέρουν πόσο τρομακτικός είναι. Σκέφτονται, γιατί να κάνω διάλογο? Μόνο τα στραβά και τα άσχημά μου θα ακούσω από τους γονείς. Μόνο θα με κατηγορήσει ο πατέρας μου ή η μητέρα μου. Και βέβαια, ποιος επιδιώκει το διάλογο με κάποιον που θα τον κατηγορήσει? Εστιασμός λοιπόν στα θετικά του παιδιού. Να το επενέσουμε κάποιες φορές. Γιατί είμαστε τόσο τσιγκούνιδες έπαινος? Και αφού γλυκάνουμε την καρδιά του, μπορούμε να του πούμε και κάποια αρνητικά του. Ο έφηβος, παρόλο που δείχνει το αντίθετο, εξακολουθεί να έχει ανάγκη τους γονείς του. Σε αυτήν όμως την περίοδο αρχίζει και ο αγώνας για να εξαρτοποιήσει. Και ό,τι κάνει, όποτε συγκρούεται με τους γονείς, έχει και το στοιχείο της δοκιμής. Μπορώ να ζήσω χωρίς στήριγμα? Μπορώ να ανοιχτώ στη ζωή? Εδώ οι γονείς θα πρέπει να βοηθήσουν ουσιαστικά. Η φύση μας δίνει ένα ωραίο παράδειγμα. Θα έχετε παρατηρήσει την γλώσσα. Σε κάθε στιγμή δείχνει την αγάπη της στα γλωσσόπουλα και προσφέρει την προστασία της με ένα πολύ σοφό και παιδαγωγικό τρόπο. Τον πρώτο καιρό, τα γλωσσόπουλα ακολουθούν παντού τη μητέρα τους, που γνωρίζει τη ζωή και τους κινδύνους. Αν κάμια φορά δει κάποιον κίνδυνο να απειλεί τα παιδιά της, τα τσιμπάει και τα σπρώχνει να μπουν στη φωλιά τους για να σωθούν. Όταν όμως μεγαλώσουν και τελειώσουν τα μαθήματα αγωγής, τότε τα τσιμπάει και τα διώχνει με κάθε τρόπο από κοντά της για να φύγουν και να ξανοιχτούν στη ζωή μόνα τους. Κάτι τέτοιο, τηρουμένο βέβαια των αναλογιών, πρέπει να γίνεται και σε εμάς. Το παιδί χρειάζεται να ζήσει και να μεγαλώσει σε κλίμα αγάπης. Πολλές φορές όμως αυτή η αγάπη γίνεται αποπνικτική, γίνεται υπερπροστασία. Υπάρχουν γονείς που στερούν από το παιδί τους τη δυνατότητα να μεγαλώσει, να ανεξαρτοποιηθεί, να φροντίσει τον εαυτό του. Δεν το αφήνουν να ντυθεί, να στρώσει το κρεβάτι του, να φάει μόνο του, να παίξει με τα άλλα παιδιά. Ζουν οι γονείς αυτοί με το συνεχή φόβο και την αγωνία του ατυχήματος, της αρρώστιας ή της παρεκτροπής. Το έχουν συνεχώς κάτω από τη σκιά τους και δεν του αφήνουν καμιά πρωτοβουλία. Λέγεται ότι τίποτα δεν είναι πιο θαυμάσιο από την αγάπη της μητέρας, αλλά πολύ συχνά αυτό δεν είναι αλήθεια. Μερικές φορές η μητρική αγάπη μπορεί να είναι το πιο τρομακτικό πράγμα, να είναι σαν την αράχνη. Μπορεί να καταπνίξει το παιδί και να μην το επιτρέψει να αναπτυχθεί σε ένα ανεξάρτητο πρόσωπο. Η υπερπροστασία έχει δύο διαφορετικές εκφάνσεις. Όταν συνδέεται με υπερβολική επίοικια, το παιδί που αντιλαμβάνεται την αδυναμία των γονέων την εκμεταλλεύεται αυτή την επίοικια. Ζητά οτιδήποτε και οποτεδήποτε. Γίνεται μικρός τύραννος και εγωιστής που τα θέλει όλα δικά του. Δεν μαθαίνει να υποχωρεί, να θυσιάζει κάτι από τις προσωπικές του επιθυμίες. Όταν η υπερπροστασία συνοδεύεται από επικυριαρχία, τότε το παιδί στερείται κάθε πρωτοβουλίας, είναι πάντοτε δεμένο με τους γονείς και δεν κάνει τίποτε χωρίς τη βοήθειά τους. Έτσι δεν οριμάζει, νιώθει ανασφάλεια μπροστά τους και μένει προσκολλημένος σε αυτούς. Όταν μεγαλώσει, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις γιατί δεν έχει πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση. Το παιδί πρέπει να μεγαλώνει κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες των γονέων του. Όταν όμως οι φτερούγες αυτές δεν αφήνουν περιθώριο για κίνηση, τότε τα παιδιά αυτά θα γίνουν αυταρχικά ή άβουλα. Το παιδί έχει ανάγκη λοιπόν από προστασία, αλλά όχι από υπερπροστασία. Χρειάζεται αυτό το αίσθηκτο της φροντίδας και προστασίας να είναι μετρημένο και να μην επεκτείνεται χρονικά. Το παιδί μεγαλώνει, δεν μπορεί να μείνει μωρό, που συνεχώς οφείλουν να το προστατεύουν. Γιατί τότε φυσικό επακόλουθο είναι να μην αναπτύσσεται σε αυτό το αίσθημα της ανεξαρτησίας. Η υπερπροστασία λοιπόν αφοπλίζει το παιδί από τη ζωή. Ο συναισθηματικός ομφάλιος λόρος εμποδίζει την ανεξαρτησία του. Γι' αυτό πρέπει εγκαίρως να κοπεί, να φτερουγήσει μόνο του το παιδί για να δυναμώσουν τα φτερά του και να προχωρήσει ελεύθερα αλλά φωτισμένα προς το στόχο του. Ο φόβος των γονέων για την ανεξαρτησία του εμποδίζει την επίλυση των προβλημάτων του και αναβάλει συνεχώς, μεταφέροντας το χρόνο της ανεξαρτησίας του σε όρια απαράδεκτα. Οπότε η ανευθυνότητα έχει εγκατασταθεί μέσα του και ξαφνικά η ζωή απαιτεί ευθύνες τις οποίες δεν ανέπτυξε. Και βέβαια δεν θα υπάρχουν πάντα οι γονείς που θα εξασφαλίζουν το μέλλον του. Βλέπετε ήδη σήμερα έναν φοιτητή μέχρι τα 30 του χρόνια τον ταΐζουν οι γονείς. Δεν έχει δουλέψει ποτέ και όταν πάει να δουλέψει δεν μπορεί μετά. Συνεχίζοντας, είναι αναγκαίο να δούμε μια ακόμη παραεμφερή διαστροφή της αγάπης που έχει σχέση με την ανεξαρτοποίηση. Είναι η ασυνείδητη προβολή των γονέων στο πρόσωπο του παιδιού. Η αίσθηση ότι το παιδί αποτελεί συνέχεια της μητέρας ή του πατέρα. Έτσι λοιπόν επενδύουν στο παιδί οι γονείς τις μειονεξίες και τα οράματα που δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να πραγματοποιήσουν. Ανεβάζουν το παιδί τόσο ψηλά που μετά το παιδί δεν μπορεί να κατέβει ή και αν κατέβει θα γκρεμοτσακιστεί. Επιφανειακός στόχος είναι να ανέβει το παιδί ψηλά, αλλά βέβαια παράλληλα θα ανέβουν και οι γονείς πλάι του. Αν το παιδί γίνει γιατρός, η μητέρα αμέσως γίνεται η μητέρα του γιατρού. Αν το παιδί γίνεται στρατηγός, ο πατέρας γίνεται ο πατέρας του στρατηγού κλπ. Και ειδικά εμείς οι Έλληνες γονείς, με τις μειονεξίες που μας διακρίνουν, φανταζόμαστε το παιδί μας από πρωθυπουργό και πάνω, ούτε καν υπουργό. Έγραφε ένα αγόρι 15 χρονών. Οι γονείς μου με τοποθετούν σε πολύ ψηλό βάθρο. Έχουν για μένα μεγάλες ιδέες, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους και να επιδειχθούν στην κοινωνία. Κοιτάξτε, κριτήριο το παιδί. Με αυτές τις προϋποθέσεις, το παιδί αρχίζει να πιστεύει ότι είναι ένα είδος star, δηλαδή μια αξιοσημείωτη προσωπικότητα, ένα εκλεκτό και πρικισμένο άτομο που πρέπει να κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ των φίλων του και με ένα παράξενο τρόπο ο star απομανώνεται. Κρατιέται μακριά από τους φίλους του, γιατί προφανώς δεν θα έχουν μια ευνοϊκή επίδραση στην εξέλιξή του. Αν όμως στερηθεί ξαφνικά το θαυμασμό τον οποίο συνήθισε να απολαμβάνει, σύντομα η κατάστασή του εξελίσσεται σε μια διαρκή ψυχική κρίση. Όχι σπάνια οι γονείς αυτού είδους φτάνουν σε μεγάλες ακρότητες και υπερβολές που μπορεί να έχουν τραγικά αποτελέσματα για το παιδί. Οι φίλοι, το επάγγελμα, ο σύζυγος διαλέγονται από τους γονείς και επιβάλλονται. Πώς λέει ένα σλόγγαν, να διαλέγουν πριν από εμάς για εμάς, λένε τα παιδιά. Τα κριτήρια επιλογής είναι αρρωστημένα, θα έλεγα αντιχριστιανικά και ανήθικα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γονείς, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και δεξιότητες του παιδιού, με βάση τις δικές τους μειονεξίες και εν ονόματι της αγάπης, προτρέπουν ή μάλλον επιβάλλουν στο παιδί να ακολουθήσει την τάδε επιστήμη, το τάδε επάγγελμα που έχει κοινωνική επιφάνεια και ανεβάζει τις μετοχές του στην κοινωνία. Ακούν πολλές φορές τους στόχους του παιδιού ότι θέλει να γίνει κάτι και αναρωτιούνται πόσα θα βγάζει, πόσο θα ανέβουμε εμείς κοινωνικά. Δεν συγκινούνται που το παιδί τους ολοκληρώνεται από το στόχο που έθεσε. Ολοκλήρωση για αυτούς σημαίνει δόξα και χρήμα. Είναι όμως εγκληματικό να αναγκάζουν οι γονείς τα παιδιά να θάψουν τα ταλέντα τους προκειμένου να ακολουθήσουν ό,τι εκείνοι θεωρούν ευπρεπές επάγγελμα. Σε αυτό οφείλονται και πολλές συγκρούσεις γονέων παιδιών, αλλά και πολλές αποτυχίες των παιδιών. Γιατί τους ζητήθηκε κάτι πάνω από τις δυνατότητές τους και κάτι ξένο από τα ενδιαφέροντά τους. Μερικοί μάλιστα γονείς, οργισμένοι από τις αποτυχίες των παιδιών, θριαμβολογούν δικαιωμένοι για τις προβλέψεις τους και εκτρέπονται σε ειρωνικά γέλια και πικρά σχόλια που κουρελιάζουν την προσωπικότητα του παιδιού. Είδες πώς τα έλεγα, γνωστή φράση αυτή. Έτσι το σπρώχνουν το παιδί στην άμβυσο της απελπισίας και απόγνωσης, αντί να το ενθαρρύνουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αρκετά παιδιά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν. Γνωρίζω μια οικογένεια αξιοπρεπή και καθώς πρέπει, εντός εισαγωγικών. Έχουν 3 παιδιά. Οι γονείς τους μετέδωσαν την ιδέα ότι είναι κάτι το ξεχωριστό αυτά τα παιδιά. Η δε μάνα, για να ανταποκριθούν στις θυσίες της, απέτησε να μπουν και οι 3 πρώτοι στο πανεπιστήμιο. Ο πιο μικρός επαναστάτησε και τράβηξε το δρόμο του. Τα 2 μεγαλύτερα παιδιά δεν αντέδρασαν. Ο πρώτος ήθελε να σπουδάσει αρχιτεκτονική και ο δεύτερος ιατρική. Θα έμπαιναν σίγουρα γιατί ήταν καλοί μαθητές. Όμως δεν ήταν σίγουροι αν θα έμπαιναν πρώτοι, επειδή οι σχολές αυτές είναι δύσκολες. Η αγάπη λοιπόν της μητέρας δεν ενδιαφερόταν για τη σχολή, αλλά για την πρωτιά. Αλλάζουν λοιπόν στόχους και δίνουν σε σχολές που εξασφάλιζαν σε αρκετό βαθμό την πρωτιά. Ο πρώτος λοιπόν κατάφερε να μπει στη νομική, αλλά όχι πρώτος, τρίτος. Τρέχει χαρούμενος να το πει στη μητέρα του και εκείνη κατσούφιασε λέγοντας: «Εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από σένα». Θύμωσε τόσο πολύ η μητέρα που έκανε 2 ολόκληρα χρόνια να μιλήσει στο παιδί της. Ο δεύτερος, μετά από υπερπροσπάθεια, κατάφερε να μπει πρώτος και έκανε το χατήρι της μαμάς του. Τελικά έγιναν και οι 2 σπουδαίοι επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά βρίσκονται κάτω από ψυχιατρική παρακολούθηση. Ο τρίτος που αντέδρασε και επαναστάτησε ξέφυγε. Είναι το κακό παιδί, αλλά ψυχικά ο μόνος ισορροπημένος από τους 3. Μια άλλη μητέρα, αυτό είναι γεγονός που σας λέω, δεν είναι μύθος, πικραμένη από την αποτυχία της κόρης της, από τις Πανελλήνιες, αντέδρασε λέγοντας: «Αν ήμουν στη θέση σου, θα ανέβαινα στην ταράτσα και θα έπεφτα κάτω». Δεν πέρασαν λίγα λεπτά, όταν η μητέρα άκουσε ένα γδούπο. Η κόρη της πράγματι είχε πέσει από την ταράτσα και αυτοκτόνησε. Τώρα σας αφήνω να σχολιάσετε αυτά τα 2 περιστατικά. Ποιο ήταν το κίνητρο των γονέων αυτών, η αγάπη ή η μεγαλομανία? Σας διαβάζω ένα σχόλιο του πατρός Αδαμαντίου Αυγουστίδη, που είναι ψυχίατρος, πιστεύω το γνωρίζετε, και γράφει τα εξής. Ένα από τα συνήθη θέματα που καθιστούν συγκρουσιακή τη σχέση γονέως εφήβου είναι η αίσθηση ότι το ενδιαφέρον του γονέα εξαντλείται στην ικανοποίηση των δικών του εγωκεντρικών αναγκών, χωρίς ευαισθησία και κατανόηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του απογόνου του. Ο έφηβος αισθάνεται πως οι αυστηρές και ανελαστικές απαγορεύσεις που του επιβάλλουν δεν αντανακλούν την ανιδιοτελή αγάπη του γονέα, αλλά τη συγκαλυμμένη εγωκεντρική διάθεση, η οποία απαιτεί το δικό του παιδί να το δικαιώσει το κοινωνικό ή θρησκευτικό του περίγυρο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ταλέντα, οι κλίσεις ή οι αδυναμίες του. Τούτο το βίωμα προκαλεί καταρχήν πικρία και αργότερα σύγκρουση, αμφισβήτηση και οργή. Παρόμοια ισχύουν όταν τα παιδιά αισθάνονται ότι η υπερβολική προσφορά γονεϊκής φροντίδας δεν αποτελεί ξεχύλισμα αγαπητικής θυσίας και αυθυπέρβασης, αλλά ανάγκη ικανοποίησης των ίδιων των γονέων, οι οποίοι τους προσφέρουν ό,τι οι ίδιοι επιθυμούν και το έχουν στερηθεί, συμπεριλαμβανομένης και της καριέρας. Ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης περιγράφει αυτό το φαινόμενο με το δικό του απλό αλλά ακριβή τρόπο. «Έχω προσέξει ότι τα σημερινά παιδιά, ιδίως αυτά που σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά από τα σπίτια τους. Ενώ είναι καλά παιδιά, αχρηστεύονται, τα χαραμίζουν, τα χαλούν οι γονείς τους. Επειδή οι γονείς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τα παιδιά τους να μην στερηθούν εκείνο, να μην στερηθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά, ώστε να χαίρονται όταν στερούνται». Το βίωμα που αναπτύσσεται κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις έχει τη γεύση μιας προδοσίας. Θα μπορούσε να διατυπωθεί στο σχήμα. Είμαστε οργισμένοι με τους γονείς, γιατί οι ίδιοι έχουν προδώσει όσα μας έχουν διδάξει, αλλά απαιτούν αυτά να γίνουν μέτρο και κριτήριο της δικής μας ζωής. Έτσι φαίνεται να λειτουργεί ανεπιγνώστως αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε χάσμα γενεών, όπου κάθε πλευρά παρουσιάζεται εγωκεντρικά αυτάρκης, σίγουρη για τις θέσεις και τις απόψεις της και βέβαια για το λάθος της άλλης πλευράς. Ο πατήρ Παΐσιος που μνημονεύσαμε, αναφερόμενος ακριβώς στη σύγκρουση που υπέρχεται, όταν οι σχέσεις γονέων παιδιών διαμορφώνονται υπό συνθήκες που τροφοδοτούν και συντηρούν τον αμοιβαίο ναρκισισμό, διερωτάτε: «Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς?» Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Με όλα όσα σημειώσαμε, καταλαβαίνουμε πως η αγωγή του παιδιού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά συχνά η αγωγή δεν φέρνει τους αναμενόμενους καρπούς. Και αυτό, αν δεν οφείλεται σε ένα κακέκτυπο αγάπης, το οποίο αναλύσαμε, μπορεί να οφείλεται σε άγνοια ή σε λάθος υπολογισμούς. Συμβαίνει κάτι παρόμοιο με τη μαγιονέζα. Τα έχετε φτιάξει εσείς οι γυναίκες. Τα υλικά ήταν καλά, η συνταγή σπουδαία, η μαγείρισα αρίστη, όμως κάποια λεπτομέρεια ξέφυγε και η μαγιονέζα έκοψε. Κανένας γονιός δεν θέλει να δώσει κακή αγωγή στο παιδί,